Світла музика. Прем'єра.
Ми вітаємо усіх, хто чує нас, і всіх, хто чутиме і бачитиме, якщо ця програма вже вийде в запису. Це програма «Світла музика. Прем'єра». Чим вона відрізняється? В ній, бодай, трішечки про музику, і хоча б одна пісня презентується і звучить. І сьогодні в нашій студії в гостях Валерій Павленко, Катерина Леляк і Валентин Юст. Це молодіжний рух «Покоління світла». І одразу питання про назву «Покоління світла». Я десь чув, я навіть скажу, є така популярна пісня про «Покоління світла», сучасна українська, це здається, зараз згадаю, «П'ятий вимір», я такий гурт, у них є пісня «Ми, там, покоління світла». Ну, можливо, немає ніяких зв'язків з піснею?
Ні.
З цією піснею ми, наверное, точно не... Все совпадення вважати случайними, да?
Да.
Ну, але претенціозна назва така, «Покоління світла».
Да, очень. Ну, мы как бы не только поем, но мы и хотим представлять свет, о котором поем, и свет, который дает нам Бог в нашу жизнь. Поэтому мы являем его и своим творчеством, и своей жизнью. Поэтому мы называемся «Поколением света».
Валерий Павленко вот каже, мы называемся, але... Хтось подумав, хтось звик ділити покоління, там покоління Y, покоління X, покоління Z, і так дивиться зараз. Каже, що ми одне покоління. Ну, ви все-таки об'єднуєтесь, так? Об'єднуєте себе в одне покоління.
В принципі, да. Ну, как бы я не розділяю себе на епохи, наприклад, да, вот. Хтось говорить: "Ми от жили в таку-то епоху, ми в эту епоху". Поэтому я благодарю Бога за то, что я могу жить ту жизнь, которую я проживал в одно время и сейчас в новое время. И это время новое, оно также вдохновляет меня идти в ногу со временем, да, то есть и доносить на молодежи и молодым людям, вот на их языке, вот давать им, приносить этот свет и доносить им Евангелие. Я як пастор просто зараз говорю.
Валерій Павленко, говоритиме більше. Сьогодні, мені здається, як ми почали, але я просто згадав історію в діях, коли Павло і Варнава потрапили в якесь місто лікаонське, і Павло багато говорив, а Варнава більше мовчав, але був такий показний з себе. Так. І вони вирішили, що Варнава – це Зевс, а Павло – Гермес, тому що Гермес – вісник грецьких богів, він, як правило, за всіх говорив. Валерій Павленко, ви сказали, пастор церкви. Це церква Спасів Дім, так? Але так, вона так, не так. Завжди, це не завжди було церквою, це народжувалося як служіння дітям вулиць, наскільки я чую цю інформацію. Чи це не точна інформація?
Це в 2000 році ще було, коли ми служили дітям, які потрапили, ну, з якихось причин на вулицю і жили там, ну, без батьківської опіки, скажімо так. Так, це і ми були як волонтери, да, щось так кажуть, таке є слово.
Ви пристали до якогось уже служіння, чи ви ні. Вирішили там запрошувати їх до себе додому, розмовляти там,
попити чай? Ми не приставали нікому служенню, тобто ми не присоединялись нікому. Тобто це служення возникло, ну, практично з нуля. Бог положив просто на серце нам і моїй жені Лорі. И также нашим братьям и сестрам, которые служили вместе, вот, объединил, скажем так, в этой идее помочь. И это было в начале, так называлось это служение, но это не было еще церковью. И церковь сама по себе, вот Спасив Дим, возникла в 2005 году. И вот с тех пор начиналось все с домашней группы, с небольшой, и выросла, вот, скажем так, церковь, движение, я бы сказал, целое. И затем появилось также молодежное движение на базе церкви Generation of Light. Вот, до речи, Катю и Валентина я, наверное, еще не знаю, с колыбели еще знаю, наверное, да? Я знаю хорошо их родителей, и практически я с детства их наблюдаю, и как они растут, и как они становятся как личности, как христиане. Поэтому и вот сейчас вот веду их в творчестве. Можете спросить: пастор Валерий, а какое отношение вы вообще имеете к этому?
Вот. Ну, мы уже почувствовали, Что вы крестный отец.
Вот, спасибо. Наверное, это
Катерина Лиляк и Валентин Юст. Яким чином вы дотичні до руху от, Generation of Light? І я хочу нагадати слухачам, що це програма «Світла музика» прем'єра. І вони принесли пісню, ми про неї поговоримо. Ця рушниця має вистрілити принаймні в третьому акті нашої вистави. Розкажіть трохи про себе і про Generation of Light.
Взагалі, якщо говорити про рух Generation of Light, то ми дотичні до нього, починаючи з малих літ, це десь з 13 років, здається, коли ми почали їздити до лагерів наших, таборів таких з палатками. Це було так весело і дуже так артистично, я б навіть сказала. Тобто якраз через ці виїздки кожного літа ми почали дотикатися до християнської дійсності, тому що ми ходимо з дитинства у церкву, але все одно, знаєте, є такий переломний етап, коли людина розуміє, що ось для мене Ісус – це, ось, наприклад, батько.
Це в підлітковому
так,
віці.
Так, якраз 16 років, і саме у цьому таборі я прийняла водне хрещення. І якраз у цей період, у 16 років, я написала перший такий рифмований вірш, і якраз після цього почалася оця діяльність стосовно написання пісень, всілякої музики. І це було дивовижно, тому що Бог настільки покрив у цей період нашого життя нас, що це важко передати словами, але це було кайфово.
Кстати, я крестний отець, оказывается, не тільки творчестве, да, но и в прямом смысле этого слова.
Ага. Валерий Христи, угу. Так, Катерина?
И Валентина.
И Валентина.
Да.
А, про вірші згадали. Тобто, я так розумію, що Валерій і Лора якось надихають, ну, не те, що надихають на творчість. Бог надихає на творчість, дух надихає, від однокорінні слова, дух надихає, да? Але, ну, можливо, творчі люди... Как там, талантам надо помогать, да?
Да.
Творчі люди потребують когось, хто б, ну, якось підштовхував або сказав, там, хочеш 100 баксів, пісню запишеш. Ну, щось таке, от якісь конкретні рухи. Або там забезпечити, ну, я не знаю.
Я, в общем, как... да, абсолютно верно. Нужна помощь извне. Любом талантливый человек нуждается в помощи, в любой. Но... И моя задача, может быть, как пастора, тоже помочь им в этом, состояться в своем призвании, да, призвании прославлять Господа. Кстати, они являются группой прославления в церкви нашей тоже.
Вы музыканты, чи співаете?
Катя, співай, я так, на бэк-вокале, можно сказать.
А на чем играешь, Валентин?
В служении играю зараз виключно на гитаре акустичной, іноді було, що грав на синтезаторе, а взагалі я мультиінструменталіст.
А які ще інструменти? Тобто...
Абсолютно всі види гітар, граю на клавішних, граю блокфлейта, окаріна, це дуже стародавній український музичний інструмент духовий, граю на екзотичних бразильських народних інструментах, такі як кімбао, агого, атабаки та пандейро. Це більше як перкусія вже. Ну ага. І звичайні перкусіонні інструменти. Поки що барабанами я не можу оволодіти.
Багато часу проводив в Ютубі, дивився там, як на чому грати. Ну, зараз інформація, ні? Якось по наїттю, інтуїтивно?
Мене майже в 14 років віддали в музичну школу по класу гітари. Але я ходив тільки на неї. Чесним, сам з собою навіть. Мені дуже сильно допоміг мій вчитель якраз, викладач. За півроку він мене навчив всім базам. Якраз за ці півроку я зміг поїхати в наш табір та змінити нашого лідера прославлення якраз на гітарі. І вже після того почався мій переломний момент, коли я переставив свою планку «хочу бути таким класним гітаристом, як пастор Валерій», до того, що хочу бути кращим гітаристом взагалі в світі. І тоді вже почав працювати не тільки над гітарою, а ще й над іншими музичними інструментами.
Правильно, треба високу планку ставити, тоді хоча б якщо до середини дострибнеш, уже щось вийде.
Так, якраз цей урок я взяв з слова пастора Валерія. Він однажды казав, що не потрібно ставити собі якусь високу планку. Ні, поставте собі неможливо. І йдіть до неї. Так ви отримуєте набагато більше досвіду та насолоджень, ніж якщо ви поставите щось собі нижче.
Взагалі це цікава історія от поглядів митців, мистецьких людей на мистецтво. Здається, Бетховен говорив, що я з океану музики виловив лише кілька мушлів. І це він уже говорив наприкінці свого життя. Валерій Павленко, Катерина Лиляк і Валентин Юст в студії Світлого Радіо. Вони представляють сьогодні і покоління світла, це молодіжний рух. А взагалі хотілося б вас трішечки навіть не про творчість допитати, Катерина Валентин, а про, ну, от, що вам дає церква? Ну, можливо, в вашому випадку ви не, ну, якщо ви виросли у батьків, які в церкву ходили і вас носили на руках, то, можливо, ви не до кінця можете порівняти з тим, яке життя може бути або буває без церкви. Хоча ви ж маєте очі і маєте там однокласників, одногрупників, якщо в інституті можете трохи спостерігати якось, хоча б приблизно. От що ви знаходите? У нас є така вечірня інтерактивна програма для дітей. Я вчора у дітей просто запитав, навіщо ти ходиш в церкву, чому? Що там тобі цікаво і що корисно? І були цікаві дзвінки від маленьких дітей, які розповідали про недільну школу, ну і всяке таке. От трішечки розкажіть, що для вас церква Спасів Дім?
Особисто для мене церква – це унікальна можливість зустрітися з Богом, зустрітися по-особливому за тиждень, який проходить, тому що постійно це якісь активності в університеті, там десь ще якісь театралізовані екскурсії, тобто я постійно в якомусь русі, але субота у нас проходить служіння. В суботу ти приходиш, ти стаєш на сцену, ну, особисто я беру мікрофон, і я розумію, що це така благодать і така відповідальність на мені зараз ось лежить, що я маю співати, маю говорити людям слово. І я розумію, що це велика благодать, що в мене взагалі є така можливість, тому що я в дитинстві мріяла про те, щоб співати, щоб тримати цей мікрофон взагалі, щоб говорити. І я була дуже така невпевнена в собі, навіть про тому, що я ходила до церкви, мені постійно говорили якесь слово, і я розуміла, що Бог мене любить. Але ось тільки коли я просто зрозуміла всю сутність моїх відносин з Богом, особистісних відносин, тоді я почала бачити, наскільки я змінилася за оцей невеликий проміжок часу, це десь, ну, років 5, можливо. Просто настільки змінилось кардинально, я стала більш впевнена, більш відкрита до людей, більш доброзичлива. Я постійно посміхаюся, і це дарує мені просто, ну, такі крила, про які якраз ми писали в пісні. Так. Тому що це для мене особисте крила, це натхнення, тому що коли ти стоїш на сцені, в тебе народжується безліч якихось ідей, мелодій, текстів, і ти розумієш, що це круто. Круто, що є можливість робити щось подібне, приходити до Бога, славити Його ім'я, і при цьому насолоджуватися оцим, цією взагалі атмосферою, яка біля тебе, яка навколо тебе.
Дякую, Катерина. Валентин, так, скажеш кілька слів?
Більш зрозуміло для людей, які, можливо, чи не знають Бога. Повністю згоден зі словами Катерини. Я прийшов до церкви в 2013 році. На той момент мені було ще 11. Це була зима. І за цей весь проміжок часу, за ці 7 років, я зрозумів, що церква для мене – це як друга сім'я. Тобто, як казали, що пастор Валерій – це хрещений батько, так, звичайно, але в деяких випадках він для мене виступає як другий тато. От як, ну, таке відчуття, що я можу до нього звернутися з абсолютно любим питанням. Так само і в церкві. Служіння – це, безумовно, дуже важливий етап твого життя та розвитку взагалі як людини. Але якщо тобі некомфортно знаходитися саме в цій сім'ї, в цій родині, в цій церкві, то я не бачу сенсу навіть там служити. В моєму випадку мені там дуже подобається. Бувають дні, коли я працюю в суботу і не можу прийти на служіння, і також пропускаю домашню групу по четвергам. І мені весь цей тиждень, ну, на душі якось, ну, не дуже. Тому в мене немає цього спілкування з цими людьми. Я не відчуваю так само якогось свого захисту, бо я до них дуже сильно звик і розумію, що з ними мені дуже комфортно, і я дуже сильно люблю цих людей. І насамперед це вже, скажімо так, в тебе ввійшло як в стиль життя, від якого ти не хочеш відмовлятися.
Угу. Дякую. Дякую, Валентине. Валерію, от було сказано, що пастор – це як другий батько. Я з цим згоден, тому що є, наприклад, кілька таких уривків в текстах Нового Заповіту, що одних поставив пастирями, а інших – вчителями. Тобто є люди, які дуже талановиті промовці, але в них, ну, немає, ну, от вовтузитися, там, розпитувати, як в тебе справи, от, ну, влазити. От людина якось не може дуже близько з іншим. От її місце там на сцені закав. І це нормально, тобто на своєму місці. Так, але так. Пастор все ж таки для більшості, мені здається, християн, все ж таки це як от дійсно як тато такий, який, ну, якому завжди можна, ну, все розказати, там, поплакатися в жилетку і нічого страшного.
Абсолютно.
От є такий момент, як тікучка в церкві. Ну як, людина приходить, але як от Валентин сказав, ну, їй некомфортно, вона себе не знаходить і іде. Але в якийсь час вона в церкві, і ти починаєш як відчувати якусь відповідальність. От людина у нас в церкві, я пастор цієї церкви і так далі. І коли людина йде, і можливо, не завжди задоволена чимось там. Ну, це трохи прикро, можливо, я чимось не задовольнив, якісь потреби і так далі. От ви щось таке переживали, якусь свою відповідальність з одного боку, а з іншого розуміння, що кожна людина, вона вільна, істота перед Богом, і вона має знайти свій шлях, там, свою церкву. Можливо, зараз не час.
Конечно. Я, понимаете, в любой церкви есть люди, которые не задерживаются долго, может быть, постоянно. Есть, конечно, постоянные люди, их немного, но есть. Но, тем не менее, смотрите, конечно же, например, для меня, как пастора, в любом случае, я задаю себе вопрос, вот почему, для себя, почему он ушел, почему этот человек ушел. Бывает, просто человек уходит, даже не поговорив с тобой, не сказав причину, почему и как, что. Это тоже нормально, это всегда так случается во всех церквях, на моей практике, во всяком случае. То я хочу сказать, конечно же, задаешь вопрос, и ты всегда, как пастор, вот должен держать эту планку не просто проповедника, а планку, вот если мы уже заговорили за отцовство, да, то есть планку ответственности за людей. И у меня есть это, и может быть где-то она даже завышена, и я, конечно же, тоже переживаю, когда человек исчезает из церкви не по понятным мне причинам. Но с другой стороны, мы не прыгнем выше своего роста, да, выше себя. Мы не сможем сделать ничего. Все, что я могу сделать человеку, это просто дать ему слово, дать ему Евангелие, показать ему какой-то путь, попытаться найти с ним общий язык, чтобы узнать о нем что-то. Но бывает просто, что человек и не открывается, бывает просто, что человек приходит, может быть, знаете...
Есть посмотреть.
Люди, да, есть люди, которые не приходят для того, чтобы найти Бога, найти общение с Богом. Потому что церковь, она, конечно же, для того, чтобы люди находили там слово от Господа, чтобы они искали Бога там. Если человек приходит по каким-то другим причинам, например, там, может быть, друга найти, может быть, найти себе парня или жену, или, может быть, просто где-то выйти на сцену, поиграть что-то, как бы самореализоваться в чем-то. Разные причины есть, почему люди приходят в церковь. И когда он этого не находит, то, конечно, человек разочаровывается и ищет себе какое-то другое место в надежде на то, что он где-то там найдет то, что он ищет. Поэтому прежде всего, конечно же, приходя в церковь, нужно искать Бога. И тогда вы не разочаруетесь. Разочароваться можно в любом человеке. Даже в суперпастыре, даже в супердуховном, даже в любом человеке можно разочароваться. В любом человеке можно найти что-то, что тебе, например, не понравится. Поэтому я всегда говорю, если вы приходите, то ищите Бога прежде всего. И тогда вы не разочаруетесь. Стройте свой фундамент не на песке.
Таке враження складається, що все ж таки церква Спасів Дім – це така молодіжно орієнтована церква, так? Це не хибне враження. Я розумію, що люди різні в церкві, завжди мають бути різного віка, і мені здається, що якщо немає різного віку в церкві, то це вже трохи, якийсь клуб, я не знаю.
Я не знаю, почему. В принципе, мы не делаем какое-то спеціальне ограничение по возрасту. Да, у нас много молодежи, и до 20 есть. Но у нас в основном средний возраст нашей церкви, я имею в виду прихожан, это от где-то 25 до 30. Да, до 35, 35. Вот. Но у нас очень много детей, у нас много семейных пар. Слава Богу. И у нас очень много детей. У нас около, наверное, 40 детей, если всех собрать будет. Да, у нас большая школа библейская. Поэтому у нас младшая группа есть, ясельная, которая не учится, а просто проводят время, да. И есть школа библейская, которая делится на две группы. Поэтому, вот так получается. Я не знаю, почему так Бог дает. Но если кто-то приходит, у нас есть люди, которые приходят в возрасте, и им нравится. Поэтому, слава Богу, я рад за всех. Поэтому мы никого не изгоняем, если кто-то придет в более почтенном возрасте, мы никого не изгоняем, конечно.
Я хотів би трохи продовжити тему поколінь. Вона в чомусь, можливо, штучна, але в чомусь для зручності таке враження, що у нас в розумі є полички, і ми, ну, нам зручніше все, всю інформацію якось систематизувати. От з приводу поколінь, от є таке слово «молодь», я не знаю, якісь є градації, там, скажімо, з 12-13, да, «тінейджер», тобто «тін» починається з 13 там, і до 19-20. От яка сучасна молодь, чи можна говорити про якісь особливості, специфіки? Ну, от, Валерій, ваше спостереження. Чи все ж таки молодь є молодь? Вони максималісти в кожному поколінні, все або нічого, чорне і біле, всі шляхи відкриті, ми завоюємо весь світ і так далі. Чи все ж таки є якась специфіка?
Я хочу таку ремарочку небольшу зробити. Покоління світа, Generation of Light, здесь більше не возрастное покоління, ну, от ми розглядаємо. А поколение света, то поколение, которое несет свет, то поколение, которое представляет Божий свет, Божью истину, правду, я не знаю, как еще сказать. То есть вот в этом плане мы рассматриваем поколение. Вот я, может быть, не подхожу к поколению, которое мы вот представляем сейчас, вот Валентина и Катя, да, но нас объединяет, мы в одном поколении, потому что мы... Нас объединил Иисус Христос, нас объединил Его свет. И вот мы именно вот это поколение света, которое представляет свет. В этом поколении света может быть человек любого возраста, если он являет свет Божий.
Це таке слово, до речі, воно в Біблії зустрічається, але, як правило, в Євангеліях в негативній коннотації. Орот лукавий, який іщет знамення йому не дасть. От, я просто нещодавно в дискусії брав участь з приводу того, що означають ці слова. Це от рід, швидше за все, це малося на увазі от те покоління, в яке прийшов там Іван Хреститель, Ісус і так далі. Але заповільнилось, і 2000 років от існує церква, і люди...
Ну, от 2000 лет існує церковь, да, церковь существует. Это і є це покоління. Покоління Христа, покоління, которое представляє в течение 2000 лет церковь, свет Божий являє этому миру. То есть здесь мы не рассматриваем именно возрастное покоління.
Катерина и Валентин, є от в церкві Спасів Дім і в Generation of Light там якісь, ну, не програма, а, скажімо, хто ми, чого ми прагнемо і так далі. І от про Generation of Light сказано, між іншим, що ми, значить, знаходимо справжніх друзів і суспільство або спільноту, яка приймає і розуміє і переймається проблемами молодих людей. От які, на вашу думку, специфічні проблеми молодих людей? Ви, як молоді люди, я думаю, можете про це щось сказати.
Ну, перш за все, це, напевно, невизначеність. Це, мені здається, найбільша проблема, тому що невизначеність, вона за собою тягне стремління знайти оцю визначеність, певну любов у якихось інших речах, в тому числі в алкоголі або в чомусь іншому, наприклад, це якісь компанії. Бо якщо судити по моїм знайомих з того ж університету, то вони якісь, я б навіть сказала, труфовані трохи, бо вони не знають, куди діти ту енергію, яка в них накопичується. І вони ніби щось роблять, але по суті потім приходять до висновку, що не зробили нічого. І через це, мені здається, і виникає певна криза оцього перехідного періоду до 25, я б навіть сказала, років, коли людина не може визначитися, що у її житті приносить їй найбільшу радість, найбільше вдосконалення і певну самореалізацію. Тому ця невизначеність, вона являється певним ключовим аспектом, який спричиняє всякі інші проблеми, які
Тобто перед тобою начебто багато різних шляхів, але все заплутано.
І ніхто не може тобі допомогти. Так, особисто мені якраз і допоміг Ісус Христос і моя творчість, яку він для мене відкрив. А от інші люди, вони не завжди знаходять цей вихід і правильні двері.
Я повністю згоден.
Да? Музика допомагає?
Додам, що, ну, з мого боку, музика – це вже не як спосіб щось там писати та заробляти на життя. Ні, для мене музика – це як спосіб спілкування. Ну, не буду зараз хвилитися, але коли я пишу музику та надсилаю своїм там друзям, знайомим, то кажу, що так, це круто. І іноді людям допомагають просто послухати її десь в машині, допомагають послухати просто вдома, коли роблю домашнє завдання. з моєї сторони мені дуже приємно це чути, але мені буває дуже страшно, що люди не знають, що саме вони хочуть. Тобто це як музичні жанри, їх безліч на будь-який смак, але не всі можуть знайти те, що їм дійсно подобається. Це як казала Катерина, що люди не можуть щось своє знайти, щось утримати. Багато є доріг, але ти не можеш обрати одну чи дві. Тобто це як лабіринт, можу сказати. Він заплутаніший, становиться все сильніше, сильніше щодня. Якщо ти не можеш обрати щось одне, то ти не зможеш обрати щось інше. Якщо взяти в приклад моїх одногрупників, вони більш-менш вже знають, що вони хочуть від життя, але в деяких є ще сумніви по цьому приводу. І я більш-менш стараюся з ними якось вже контакти наладжувати, більш спілкуватися не через інтернет, а наживо, і казати саме про церкву, про християн, що не потрібно взагалі не про що перейматися, що в тебе є ще шанс, ти живеш. Тому я не бачу сенсу, якщо ти щось зробив помилку, наприклад, в своєму навчанні, то тобі ніхто нічого не заважає піти та отримати іншу освіту. Але люди зазвичай опускають руки та не хочуть навіть продовжувати щось робити. І для мене це дуже так страшно буває.
Так, тут така невичерпна тема, тому що всі ми, а особливо в юності, прагнемо задоволення. Є прагнення, слово задоволення в українській, воно таке поліфонічне і полісемантичне. Тобто це і задоволення як просто удовольствие, але і задоволення як удовлетворення. Тобто задовольнити якісь конкретні глибинні потреби. Як ви сказали, ми не завжди даємо собі отчет в тому, що це власне таке. Хочеться чого-то, сам не знаю чого, як в мультику. Да? І ще молодь не любить обмежень. От що, мені здається, відлякує в релігії, в церкві молоду людину. Це, ой, мені там будуть розповідати, що мені не можна. А це найгірше для молодої людини чути, що тобі не можна. Вона тільки-тільки вистрибнула з дитинства, коли їй там все не можна, в куток ставили і так далі. І тут во все тяжкі. Я там дориваєшся, що вже там живу в общагі, ні з родителями там, чи ще щось. Можеш собі більше дозволити. І тут підозра. От мені здається, що, людина має все ж таки, як там, все спробувати. Ясно, що про це багато жартів є. Ніхто цього не робить, але...
Це, кстати... Такое клише, которое лежит, к сожалению, на христианстве, да, такой вот стереотип о том, что если я вот приду в церковь или стану христианином, то мне там столько запретов, ограничений, мне же пить нельзя, потом курить нельзя, потом, то есть человек считает, что вот этим он ограничится на самом деле, но как бы это такое заблуждение, которое действительно... То есть, что такое пить и курить? Ведь молодежь, вот человек, когда вырастает, он видит, что вокруг него родители это делают. Вокруг него делают это знакомые, которые постарше. И он, естественно, когда чуть-чуть подрастает, становится подростком, и думает, что он возьмет сигарету в зубы, и этим самым он будет казаться взрослым. Это как бы для них, для молодежи, это некий такой, знаете, тип взросления, если он возьмет алкоголь или сигареты. То есть, он это считает, что, или начнет там материться, да? То есть это считается как бы таким вот каким-то моментом взросления. Все это ложь, это неправда. И церковь абсолютно не ограничивает ничем. И Бог не ограничивает. Бог сам безграничен. И Он никого не собирается и не собирался ограничивать. Если, наоборот, церковь раскрывает человека как личность, в церкви Бог, если коснется Господь тебя, то ты найдешь себе такие таланты, которые ты сам даже не знал, что они есть в тебе. То есть на самом деле Бог дает только возможности. Ты только вот успевай это все обрабатывать у себя в голове и реализовывать это все на деле, на самом деле. Поэтому нет никаких ограничений. Нет никаких ограничений. Мы сами себя ограничиваем. И это просто отговорка, на самом деле. Человек просто сам ищет причину, почему я не хочу там прийти в церковь и так далее. Церковь. Это место возможностей. Церковь – это свобода. Деду Божий – там свобода. Поэтому мы имеем неограниченную свободу в этом.
Валерій Павленко, Катерина Леляк і Валентин Юст в студії Світлого Радіо. Це програма «Світла музика прем'єра». Час не стоїть на місці, і все ж таки хочеться послухати музики, зробити таку музичну паузу, але давайте не поставимося до неї як до паузи просто, тому що це пісня якраз, яку покоління Світло принесло, можна сказати, на Світло, на Світле радіо «Ти моя сила». Розкажіть трішечки про цю пісню. Ну, знаєте, як коли я був такий, як ви, то до кожної пісні говорили там музика, там Олександра Пахмутова, стихи там Добронрава. Ну, там чи навпаки.
Да, музика Валентина Юста. Да, Валентина Юста, стихи Екатерины Лиляк, да. Представляйте песню, пожалуйста.
Стройный слив, я устрою музыку, расскажу.
Окей. Що можна сказати? По-перше, ця пісня дійсно була такою силою, яка дарувала мені у цей момент, тому що взагалі ось для мене ключова фраза у цій пісні – це «Бог є життя». Вінна історія, яка була написана у книзі. А він живий, і він всюди, всюди сущний. Якраз у період, коли я писала цю власне, пісню, я розуміла, що є, як ми, до речі, говорили сьогодні, є якийсь момент, коли ти розумієш, що ніби все добре, але якось прісно однаково. І я розуміла, що треба якось оновитися, якийсь сплеск цей зробити для того, щоб переживати всі ті відчуття по-новому. І знову ж таки, щоб через мене інші мої друзі, знайомі, вони бачили, що знову ж таки немає ніяких обмежень. І якраз я почала писати, це була як така найперша, можна сказати, основна офіційна така пісня, яка для мене була закінчена, завершена, я її повністю доробила і розуміла, що для мене кожне слово у цій пісні являє собою щось неймовірне, щось особливе, тому що через кожне речення я для себе відкривала Бога по-новому. І він особливо у той період часу, коли писалася ця пісня, спілкувався зі мною, говорив зі мною, і я дуже вдячна йому за те, що він використовував мою творчість, мої мізки для того, щоб взагалі написати кожне слово цій пісні. І дійсно, ця пісня стала такою вирішуючою, тому що вона мене змінила і поділила життя якраз на до і після. І якраз після випуску цієї пісні, коли її слухають мої знайомі, які вже її почули, вони кажуть, що це дійсно круто. І дійсно ця пісня, вона є такою особистісною. Тобто люди розуміють, що через неї певний етап мого життя пройшов, і він відобразився якраз у цій мелодії також.
Катя нагадала мені фільм «Гладіатор», ну, хоч його і називають історики розвісістою клюквою, в плані того, що там з історії нічого не залишилось, крім імен, про імператора на троні Марка Аврелія. У нього була книжка, за якою він відомий, він стоїк такий видатний, «Письма самому собі». От Катерина Лиляк теж написала такий лист самій собі, та врешті-решт.
І ви знаєте, от я дуже благодарю Бога за них и горжусь за то, что вот они и за Катю, и за Валентина. Почему? Потому что сейчас, конечно, у нас было много советовали нам, давайте, вот, Катя, у тебя такой талант, ты можешь выходить на светские радиостанции с своим талантом, все, пиши, ну, немножечко измени текст там или еще что-то, чтобы попасть. Но, вы знаете, слава Богу, что мы не нуждаемся в том, чтобы выходить куда-то и из-за этого, ну, в нашем творчестве микроскопировать Бога до неузнаваемости или до невидимости для того, чтобы вот выйти куда-то на светские какие-то площадки, да. Поэтому я благодарю Бога за это, и я хочу сказать, Катя, что ты молодец, и я знаю, что Бог будет вести тебя в твоем призвании.
Так, насправді, треба відмітити, що було трохи лячно, тому що коли ти пишеш пісні для себе, то вони для тебе класні, круті, вони щось для тебе означають. А коли ти розумієш, що цю пісню можуть послухати більше людей, ніж твоя родина, твої знайомі, які в будь-якому випадку скажуть тобі, ну окей, нормально. То був такий страх того, що якесь неприйняття можливо, якісь оці прямі посили, що кров, там, Бог, він робить те, то були ось такі острахи стосовно прийняття самого. Але в якийсь момент я так переживала, а потім зрозуміла, що якщо Бог дарував мені ці слова, дарував цю мелодію, то ось така, у такому первозданному вигляді, вона і має потрапити до слухачів, власне, до тієї аудиторії, яка буде її споживати, власне. І це також дуже важливо особисто для мене.
Так, бо мелодія у нас завжди пісні пишуться, пишуться майже спонтанно. Тобто відсотків 90-95 це просто випадково награна мелодія на гітарі. Як я кажу, грай, 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 зараз буде текст. Щось своє вже знаходить, така, а трішки швидше. І все, і пісня майже готова. Так і було саме з цією піснею, у нас було це якраз служіння. Після служіння я там щось зазвичай граю, Катя каже, зроби так. Я граю, грай, така, чудово, тримай. Вона співає, співає, співає. Я кажу, зараз буде приспів, я там щось інакше роблю. І воно дуже так лягло з першого разу, що, ну, як то кажуть, гріх було не зробити далі.
Це дуже потужна штука, тандем. Це рідкісна річ, насправді. Ми, ну, світ атомізований, нам важко одне з одним. Такі проекти, ну, це рідкість, тому що вони розбиваються часто. Навіть, ну, гурти, які дуже потужні, ну, важко зберегти це, тому хочеться якось дійсно, щоб ви якомога довше підпирали одне одного, як музика і лірика. І давайте ми врешті-решт послухаємо цю пісню і потім повернемося до розмови. Отже, покоління світла, ти моя сила.
Мене ти ніс, і каміння серця. Світла музика. Прем'єра.
В гостях молодіжний рух Generation of Light, покоління світла. Це Катерина Леляк і Валентин Юст. Лірика і музика в пісні, яку ми щойно почули. «Ти моя сила». З ними Валерій Павленко. Скажіть, будь ласка, от хто, ну, скажімо, локомотив? Є завжди людина, мені здається, в кожному колективі, яка, ну, давайте щось робити, ну... Ну, давайте щось замутимо, давайте щось придумаємо, якось це втілимо. Є от в вашому колі такі люди чи така людина? Хто це?
Значить, це стосується особисто нашого дуету, то з моєї сторони це якраз і пастор Валерій, і Катя. Там, якщо щось починається, то там... Де мелодія? Та я такий,
типу, так, у нас дуже багато нових текстів для нових пісень. Власне.
А мелодії нема.
А мелодії немає. Я така, Валік, ну, типу, вже таймінг піджимає, дедлайн вже скоро, а ти ще там роздупляєшся і оце музику не пишеш. Тому так, Валік у нас страждає через це.
Я працюю, я не винний.
Творчість, так.
Катя, а давно ви пишете вірші? Пам'ятаєте, перший там, чи перші...
Перший якраз був у 16 років після водного хрещення, власне, у цьому літньому таборі. І якраз я підійшла до Валентина і кажу, давай цей текст, ми покладемо якусь на музику. Він такий, а, да, давай, набринькав там щось біля нашого табору, власне. Так. Ми заспівали, всі такі, вау, а що це типу за текст? І я така, ну, це ми швидко там зробили для команди, ми такі... Це круто, треба продовжувати. І тоді я зрозуміла, що Валентина, давай, бери свої руки, так, і будемо щось робити.
Так приємно, що українці, що молоді люди творять, що народжуються не перекладні пісні, а от свої, повністю з нуля і якісно. А хто наспівав ось зараз? Хто співав запис був?
Катя.
Хто співав?
Катя співала.
Катя співала.
Я так не можу витягнути ці ноти, тому...
Катерина не тільки поетка, вона ще і співачка. Ти займалася вокалом?
Так, займалась.
Да, це чутно. Продовжуєш чи?
Зараз, на жаль, ні, але...
Але, Катя, треба продовжувати.
Треба, так. Да.
Тут немає меж для самого розвитку. Тут вступає моя робота, повинна бути. Да,
скоро я почну вже.
Щоб немножечко їх собрати воєдино.
Щоб... Кажуть, дати ремня.
Вдохновить Катю продовжувати далі займатися вокалом, а Валентина далі займатися музикою.
Валентин, розкажи трохи про те, як все це писалося, хто на чому грав, там же купа різних інструментів, ну, це має бути студія і всяке таке.
Насамперед, ми все, звичайно, робимо під акустичну гітару.
Але ну, це риба так звана спочатку, так, пишеться?
Демочка, просто демочка. Саме цей трек ми писали вже на студії. Гінкова, якщо знаєте.
Олексій.
Олексій, да.
Ми коли до нього перший раз приїхали, я лише йому заграв основні моменти на гітарі, і він вже там сам почав від себе створювати інші інструменти, і вже потім Катя сама регулювала процес, що їй подобалося, що їй не подобалося. Іноді вона скидала мені матеріали, я теж слухав там, кажу, там, мені там щось там, тобто от, теж треба порівняти.
І що, як би, да, мы показали Алексею как бы эту песню, и слава богу, что она его тоже коснулась, и он прочувствовал эту песню и сделал очень, ну, на мой взгляд, очень хорошую музыку, очень хорошую фонограмму. Поэтому вот как бы Алексей тоже принял такое свое участие в этом.
Ну, с вашего боку, це перший такий серйозний на млинець, студії, да, який ви випекли. Ну, тому що, да, це такий цікавий процес, бо людина, ну, скажімо, от Олексій, він давно цим займається і всерйоз, але важливо знати, що ж хоче замовник. І то, буває замовник нерішучий, ну, я там не знаю.
Тоді, я не знайомо.
Тоді важко взагалі, ну, я можу і так, і сяк, і наперекосяк. Тобто важливо, щоб от замовник коригував і говорив, що подобається, що можна змінити, ну, і куди.
В принципі, так. Да, це був, якби, теж там, на студії своєго роду творчий процес теж був. Тобто ми вместе працювали, і вместе редактували, И Алексей очень хорошие моменты внес в эту песню, и как бы каждый принимал участие.
Такий хороший посил. Я б хотів, щоб, ну, за бажанням, звичайно, але щоб кожен з вас пригадав щось, от де ви це відчули. Я розумію, що це можливо було неодноразово, а можливо так давно, що і призабулося, коли от ти моя сила. Ну, якась ситуація, чи от таке збагнув, озарення, що дійсно, ну, от, ну, не фізична навіть, а якась внутрішня сила, яка допомогла, може, в якійсь ситуації?
Можу сказати навіть зараз, не думаючи взагалі. Mm-hmm. Це був остаточний момент мого життя, це рік тому. Рівно було, це початок березня. Була в мене дуже погана ситуація, вона продовжувалася майже весь тиждень. І в мене був вибір або кинути все взагалі, або, як то кажуть, підібрати все, що в тебе є, та сказати світу, що ні-ні, в мене є Бог, тому ти наді мною не власний. І якраз це був той момент, коли я майже щодня з ранку до вечора кричав, що «Боже, де ти?». Тобто в мене ось таке відбувається, а я тебе не бачу, я тебе не відчуваю. І в останній момент, як казала мені моя мати, Бог ніколи не спішить та ніколи не запізнюється. Тобто він пройшов якраз в той останній момент, коли я вже, ну, міг якраз все покинути, всю свою працю, все, чим я займався. І саме ж через деяких людей, які мені допомогли в моїй проблемі, то я зрозумів, почув деякі слова, що ти людина, ти нічого не можеш. Тобто ти просто як курточка, можна сказати. А от Бог — це вже твоя сила. Тому якщо ти до нього не звернешся, то тобі ніхто вже не допоможе. І хоч я розумів, що так, я ж кричу до нього весь тиждень, але там нічого не відбувається. Ні, відбувалося, я просто не хотів це бачити та чути. І вже потім, коли мене поставили на місце, заспокоїли, кажу, що все нормально, зараз все буде окей, якраз я зміг побачити та зрозуміти, що так, він є та сама моя сила, яка мені допоможе в будь-якій моїй життєвій ситуації. І вже після того, щодня я відчуваю, що мені не потрібно думати про завтра. Мені не потрібно думати, що в мене буде через годину. Я знаю, що моє життя вже забезпечено. Що, наприклад, якщо там хлопці мене зрозуміють про майбутню дружину. Ну, це дуже така тема цікава. І я не турбуюся за це. То я знаю, що якщо Бог мені дасть її, то вона буде найкраща. Якщо ні, то мені так буде краще. Так само за навчання. Я не турбувався ніколи за свої заліки, за свій вступ до вузу. Взагалі. І це якраз же ж і допомагає мені. Сьогодні я прокидаюся, я кажу, дякую Боже, що в мене є ще один день. Я засинаю, кажу, дякую, що я зміг прожити цей день. Mm-hmm. Тому люди живуть з багатими, дуже багатими сильно захворюваннями, і, на жаль, вони не можуть нічого з цим зробити. А в мене є дійсно щось живе вище за мене, вище нашого розуміння, але я знаю, що він є, і це та сила, яку я можу поділитися з іншими людьми та довести, що вона дійсно є.
Достатньо сильний, щоб всі турботи перекласти на нього, так?
Ні, я не перекладаю на нього жодні турботи, я просто розумію, що я за них не турбуюся, але я ж і не складаю ручки. Я не чекаю, я все одно щось роблю, я працюю, але вже без, як то кажуть, фанатизму.
Без фанатизму.
А якщо говорити про проявлення Бога в моєму житті, то це, напевно, той момент, коли найбільше життєвих якихось перипетій, і ось коли ти залишаєшся наодинці зі своїми проблемами, зазвичай це вночі, і ти лежиш у ліжку, і просто розумієш, що в тебе немає сил навіть дихати, і ось ти лежиш, в тебе, можливо, навіть течуть сльози, і ти розумієш, що а нащо взагалі жити? Де цей сенс? Начебто все добре, все круто, і все так класно, але ти розумієш, що чогось не вистачає. І у той момент я лежу, і мені навіть соромно було якось молитися. Не знаю чому, не знаю, як це пояснити, але я просто розуміла, що я настільки для себе не подобаю сама собі у цей момент свого життя, що я навіть не хочу приходити перед Богом якось молитися, тому що я розумію, що я, ну, занадто брудна для цього. І у цей момент він проговорив до мене, проговорив так дуже чітко. І це був один з таких небагатьох моментів, коли, можна сказати, це була Божа присутність у цей момент мого життя. І він прийшов до мене вночі, він розбудив мене. І я стала на коліна, почала йому молитися. І він говорив мені такі дивні речі, він відповідав майже на всі питання, які я могла йому задати. І коли мене запитують, а чи було в тебе в житті ось щось подібне, я кажу, так, було. Я вірю у Бога лише тому, що я відчула його дотик, відчула його запах, я бачила його очі. І я можу тобі сказати рівно те, що він сказав мені у той момент, коли я відчувала цю присутність. І після цього, кожний раз, коли, знову ж таки, якісь такі нестабільності в житті, я розумію, що завжди є той, який буде поруч, завжди є той, який буде тримати за руку. І що би не сталося, навіть якщо ти залишаєшся один, Бог завжди з тобою, завжди. І це просто апріорі така істина, яку навіть доводити не треба вже для мене.
Мені дуже близько і симпатично те, що ви, Катерино, говорите, і ті слова в пісні, що це не просто історія з книги. Тобто книги, вони цінні, вони зберігають якийсь досвід, якісь переживання людей, які жили 2000-3000 років тому, але вони переживали приблизно те, що ви тієї ночі.
Звісно, сила, ну, що стосується мене, то мені кожен день потрібно... Любому, мне кажется, человеку нужно обновляться в силе, от силы в силу, от веры в веру. И особенно служителю, который служит в церкви, независимо от того, какую, ну, скажем так, должность служения у тебя ты занимаешь, да, ты. Особенно пастырю, потому что сила нужна для того, чтобы слово сказать церкви. И у меня было такое, что готовишь одно... А приходишь в церковь, Бог дает тебе совершенно другое слово, чтобы ты сказал, вот тебе вот здесь вот нужно в прямом эфире действительно сила. Ну, я имею в виду, когда ты стоишь за кафедрой, да, то есть ты у тебя нет никаких подручных материалов, чтобы что-то там еще найти, подсмотреть, да, то есть ты уже должен говорить, и ты должен обладать этой силой Святого Духа, чтобы донести это послание, которое именно Бог хочет, чтобы ты сказал, а не то, что ты там приготовил ему. Конечно же, и особенно, наверное, ну, каждый поймет меня, когда, если я скажу, что очень много силы нужно от Бога, чтобы и над собой работать. Вот с собой справиться, вот здесь вот сила нужна очень большая, очень вот, от Бога действительно. Потому что ты ведь и человек тоже, хоть ты и служитель, но ты и человек. И тебе нужно справляться с собой, тебе нужно... С то, с чем ты сталкиваешься каждый день, тебе нужна сила, чтобы пройти это, чтобы преодолеть это. И там, то ли это искушение, то ли это еще препятствия какие-то житейские. С суетой справляться тоже нужна сила. Нужна сила, чтобы вот эта суета тебя не поглотила, а чтобы все-таки ты оставался в общении с Богом. Вот для этого сила нужна, справляться, идти против течения этого мира, идти против течения обстоятельств. Вот сила нужна где? Каждый день сила нужна. И прошу об этой силе у Бога.
Дякую. Спасів Дім, покоління світло. З нами були Валерій Павленко, Катерина Леляк і Валентин Юст. На все добре. З Богом.
З Богом.